Eno prav posebno športno društvo imam danes v Ipavi. Lucija, mogoče preden se podava malo nazaj na začetke tvoje tekaške poti, te malo povprašam, kako kaj preživljaš poletje, že kaj komaj čakaš, da se temperature spustijo in bo verjetno tudi trening malo lažji.
Ja, tako zdaj trenutno smo v vročinskem valu in je res težko za trenirati. Tudi če greš na višino, se pozna. Tako da drugače pa letos smo na novo kupili ta kombi predelan, tako da se prevažamo malo v hribe, prespati malo na morje, tako da nam ni hudo.
Torej, izkoriščate poletje tako, kot je treba.
Ja, tako, ja, počitniško.
Seveda, obiskala sem te tudi malo zato, ker si v začetku poletja osvojila prav eno posebno tekmo, ker že nekaj časa sem videla, da si si želela prijaviti na to tekmo v Dolomitih. Zakaj je toliko časa mogoče trajalo, da si se tekme udeležila in mogoče greva malo čez samo tekmo, kako je vse skupaj potekalo?
To Dolomit Run se zdaj kliče, ta tekma, sem si želela že, po moje prvič je bila ideja v letu 2011, to je bila moja najboljša sezona do zdaj. Potem nekako, ne vem zakaj v tisti sezoni nisem šla. Vse naslednje sezone so bile bolj kot, prvi del sezone sem speljala, drugi del je bila poškodba in ta tekma je lih v drugem delu, tako da sem se ukvarjala bolj s poškodbami. Tako da potem pa od leta 2016 naprej sem pa bila itak noseča rodila in tudi izven forme. Letos pa se mi je zdelo, ne vem, letos sem si zadala tudi čez celotno sezono par kljukic in ta tekma je bila takoj ena izmed teh kljukic in zdaj sem jo odkljukala. Sama tekma pa je tako, začne se in konča se v Kanazeju. Najprej greš gor po smučiščih, taka lep teren, sicer strm, in potem po Passo Pordoi priješ pa v visoko gorje, tam se pa začne najlepši del, ne. Tam se začnejo razgledi, pa tudi vzdušje je drugače, ker gor greš pod Forcella Pordoi, to je na višini, mislim, da 2880. Do te točke pelje ena taka mulatjera, je tako res veličastno, tudi ker snemajo z dronami. Se vidi tista kolona oziroma kača, ki se vije gor proti tej Forcelli. Ti pa celo pot odmeva gor speaker in nabiva muzika, je res tako vzdušje. Tudi gor, ker prideš, meni se je zdelo, kot da si na Tour de France, imaš tisti špalir in navivajo, je res tako vzdušje. Potem je malenkost, ravninski del, do vznožja Pitzboja. In potem so še zadnji metri gor. Malo se čuti že višina, ker je vseeno ta Pitzboje je 3150 približno visok. Pride kakšna zajla vmes, ampak nimaš nikoli občutka, da si v nevarnosti. Tako. Je taka zelo dosegljiva gora. In potem je še dol spust. Spust je začetka itak skalnat in potem so večinoma no, kamni. Tako da se da iti, je pa tako, jaz sem si spustila enega fanta od spred, tako da mi ni bilo treba niti gledati, kje je proha, tudi ker smo sekali tam v Latjerce po meliščih, no, večinoma so melišča. Tako da sem se kar spustila zadaj z fantom in je šlo hitreje, no.
Omenila si kljukice v letošnji sezoni. Lahko že kaj izdava, tudi kakšne kljukice te še čakajo, oziroma katere kljukice si že obkljukala?
Zadala sem si eno državno prvenstvo, to sem odkljukala s tekmo na Javornik, potem evropsko prvenstvo, tudi dokaj zadovoljna, no, ena poškodba mi je prekrižala pot, ampak sedmo mesto sem zelo zadovoljna. Pokal Slovenije v gorskih tekih, tu zdaj po kljukicah dodajam, no, mislim, zdaj trenutno vodim. Potem zdaj me čaka v četrtek še eno državno prvenstvo in no, ta Dolomit Run je bila tudi ena kljukica. Ja, je pa še ena želja, no, to je bolj kot želja, se zdaj lahko tudi povem, se pripravljam, rada bi podrla rekord na Triglav. Na to se zdaj pripravljam. In zdaj je prišlo še ena, ma ta pa ni izmed kljukic, no, je še ena tekma finale Golden Traila v Italiji, National Series, tako da verjetno bom šla tudi tu v Transpelmo še, me čaka 1. Septembra.
Rekord na Triglav, torej je to nek projekt letošnjega leta. Kakšen pa je trenutno rekord na Triglav in kako se nekako pripravljaš, da ga boš podrla?
Že s tekmami, že ta tekma mi je bila ena potrditev, ker je podobno, ajde, recimo teren. Zdaj enkrat me še čaka pregled, da vidim. Tako, se ne, nisem še nec se točno dala v to, ker moram še odkljukati zdaj četrtkovo tekmo, pole se bo pa začalno, no. Mislim, da rekord, prav točno, zdaj si nisem zapomnila, povem po pravici, mislim, da je za gor, je od Ana Čufar, je 1:52, mi zdi, pa nisem sigurna. In gor dol pa ga ima ena tujka, tudi ne vem, ker sem tudi iskala po Googli, ma nikjer ni, pa mi Ana povedla, koliko je, ma mislim, da je tam okoli 2:50, ma nisem pa... Se bom še posvetila bolj natančno.
Ti boš verjetno šla gor-dol, ker to je tudi nekako, če sem prav zaznala, tista tvoja paradna disciplina.
Sicer letos mi gre tudi dobro samo vzpon, tako da računam gor in gor-dol. Povem pa pravici.
Pa imaš mogoče že začrtan kakšen datum, kdaj se boš tega lotila?
Mislila sem zdaj konec avgusta oziroma v septembri, ma mislim, da bo kar september, ker avgust se počasi izteka in zdaj je prišla še v mesta tekma Transpelmo, tako da verjetno septembra, ne vem. Vse sem rekla, tu je tako po delčkah, zdaj trenutno ma čaka četrtkova tekma, potem ta Transpelmo in mislim pol tri glavno. Želja je, tu je želja, zdaj bomo pa videli, kakšna bo realizacija.
Pa se mogoče, kot so obljubile, tudi na začetku malo vrneva tudi k tvojim začetkom. Več kot 20 let že tečeš, začela si že v prvem razredu, ampak če rečeva, to nekako ni bila ravno ljubezen na prvi pogled.
Jaz imam 4 brata in 2 sestri. Tako da nas je dosti in vsi smo dali ta proces tekov skozi. Tako da na začetku se je začelo tako, da sem jaz hodila sam na tekma. Imela sem 2 brata, ki sta kar konkretno trenirala. Tako da sem z njimi hodila v Italijo ali pa tukaj so bili primorski teki. Ampak nisem marala preveč. Zmeraj je bil kakšen jok na štarti, pa tudi če sem zmagala, nisem marala, ne vem. Tako da pole sem nek bolj kočolsko dejavnost sem začela odbojko trenirati in me tisto bilo všeč. In sem potem za eno leto prekinila to udeležbo na tekmovanjih. Potem se je pa v 8. razredi, ne vem, sem rekla, sem bila neka želja, sem se odločila, da grem na eno tekmo in tam na tisti tekmi me je pol Edwin Kosovel prašal, če bi trenirala pri njih. Oziroma z Matejo. Z Matejo smo se dobro razumeli in pa sem rekla, pa ja. In sem šla probat na trening in mi je bilo všeč. Itak začneš zaradi družbe, tako da tam sem se ulovila sinam in hčerko, no, od Edvina, z Mitejo in Matejo. In mi je bilo všeč, pole so se začelo tudi takoj velika tekmovanja. Edvin nas je vzmeraj vozil tam dost po Italiji. Po prvem leti smo šli že na Aljasko, na Svetovno in pole to v bistvu potegne noter, pa pa že skoraj ne moreš več brez tega. Tako da sem dokaj kasno začela trenirati, konec osnovno bi se reklo, ampak sem potegnila v ta leta, zdaj veteranska.
Kako nekako gledaš na teh 20 in več let tvoje tekaške kariere, kako si se nekako razvijala kot tekačica?
Ja, začetka, se sem rekla, začetka greš zaradi družbe, se je nek užitk, sam ne, se mi zdi, da se ne toliko posvečaš temu. Tu prije pol kasnej, se mi zdi, da mogoče tudi s poškodbami, ker vidiš, kako ti je, ko si ostaneš brez tijeka, brez treningov in tekem in družbe. Tako da začetka je bilo bolj, se ne veš, zakaj greš. Ne vem, niti se ne spomnim, da bi zdaj vedla. Šla sem, ker mi je dajalo neko verjetno zadovoljstvo, ma se nisem dost posvečala temu. Pol pa po 20 leti, pol pa že malo bolj vidiš, koliko ti stvar pomeni in se pol, da vidiš pol, da brez tega ne moreš. No.
Kar nekaj medalji se je nabralo tudi iz evropskih in svetovnih tekmovanj. Je mogoče kakšen uspeh, kakšna tekma, ki se ti je mogoče še posebej vtisnila v spomin?
Zdaj prav že od prvega leta oziroma drugega leta treningov se je nabralo 9 medalj z evropskih in svetovnih. Najbolj mi pa itak mi pomeni, če od teh 9 medalj eno izločim, je sigurno leta 2016 tretje mesto na svetovnem prvenstvu v horskem maratonu, ki se je dohajalo v Podbrdu. Tam je res taka medalja oziroma uspeh, ki se rada spomnim na notko.
Zakaj ravno ta?
Mogoče zaradi razdalje, pa zaradi same tekme, ker je bila v Sloveniji, je vseeno drugačno vzdušje. Po moje zaradi razdalje in zaradi kraja dogodka. No, tako.
Kljub temu, da je ta tekma se odvijala doma, pa so te tekmovanja ponesla tudi na različne konce sveta. Kje vse si že tekmovala?
Prvo svetovno, ko sem rekla, je bilo Aljaska, potem čez 2 leti Nova Zelandija, po Evropi itak povsod, največ Italija, Avstrija, Nemčija, Gibraltar, vse se niti ne spomnim sama, še kje sem bila. Ja, je res, spoznaš dosti sveta, kultur, sicer, ko greš na tekmovanje, nimaš lih zdaj nek dosti časa za turizem, nek smo si ogledali, ampak ljudi pa spoznaš, tako da nek sem doživela. No.
Omenila si številko 9 medalj iz evropskih in svetovnih prvenstev. Kaj pa državna? Si kdaj preštela vse te naslove in medalje iz državnih prvenstev?
Ne, tega pa nimam. Ne vem, kolikrat sem bila državno prvenstvo zmagala ali pa bila med 3, to pa nimam podatka.
Pa imaš doma kakšno omaro oziroma kakšen prostor namenjen vsem tem pokalom in medaljam?
V Betujeh ima moj tata, je naredil mal nek pano medalj in pokalov, drugače pa niti ne. To medalje, no, teh 9 medalj hočem uokviriti. In to je to. To je še ostalo, to je še projekt, no, tako.
Že v začetku si omenila, da si se seveda sedaj vrnila po 2 porodih, imaš hčerko in sina. Kako težko pa se je bilo nekako vrniti nazaj v tako dobro formo, lahko rečemo tudi v življenjsko formo mogoče, ki jo imaš v letošnji sezoni?
Se ne morem reči, da zdaj jaz že takoj po prvem porodi sem začela jaz laufati, mogoče že po prvem, drugem mesecu, tako da sem tudi že konc leta, recimo februarja sem rodila, konc leta sem že bila na tekmah, tako da sem vse skozi vzdržavala neko formo. Ni bilo težko, vse želje so oziroma neka potreba po tej, ki je zmeraj, bolj je problem časa. Ne? Tako da zdaj sta stara 6 in 4 leta, zdaj že mogoče imam malo več časa tudi zase. Mi pa dosti pomaga partner in tašča in mama brez tega, brez varstva ne.
Pa mogoče tudi njo že malo vleče v ta tekaški svet.
Ja, res ta tudi že kaj polaufa, čerka nota starejša je tudi že šla na par tekem in rada gre, no, tako, sploh, mislim, začetka smo jo malo bolj mogli posiliti. Sam poker je videla, ki je prišla med 1. 3, jo spet tudi ni že potihl, no, tako da karen tudi jaz na tekmo moja praša, ok, je tudi za me tekma, ne. Tako da, mislim, želim si, da bi ostala da bi bila v nekem športu, tako da bi znala mihati, se znati potruditi in tu prenesti tudi na življenje, bomo pa videli, zdaj sta še premajhna. Provala jo bom usmeriti, bomo pa videli. Ne bom pa silila, ne, to pa ne.
Pa se malo usmerimo še v tvoje treninge, kako nekako potekati s tvoj tipičen teden, kako si nekako zastaviš treninge, glede na to, da imaš družinsko življenje, druge obveznosti, kako nekako razporediš čas še za treninge?
To je glede na tekme, ki me čakajo, zdaj letos si malo bolj razporejam, no. Tako da ponavadi, glede na tekmo, malo pogledam, kaj me bo čakalo na tekmi in pole tu pravam tudi umestiti v treninge. Tako da si zadam na približno, recimo, če je rata, ker tu se zmeraj, nikoli si ne dam zdaj, da bo tu moj 100% plan, ker se lahko v momentu zruši. En dolgi tek v tednu in en intervalni. In vmes so izteki oziroma namesto iztekov je kolo. In en dan pauze tudi, sigurno. No. Si pa neč postavljam razen dolžina na koncu tedna, si neč ne postavljam, koliko časa bom jaz za to porabila oziroma koliko kilometrov moram narediti v tednu, ker to vidim sproti, koliko lahko izkoristim, ne, glede na čas, ki mi je dan.
Seveda pa se je v teh 20 letih nabralo tudi veliko tekaških izkušenj, ki jih tudi prenašaš na mlajše rodove, si tudi trenerka. Kako nekako pa potekajo potem še treningi in koga vse treniraš?
Popoldne potem imam svoje vadbe, tako da treniram rekreativce odrasle in potem še na stadionu imam otroke. Oboje je po 2krat na teden in potem ima še vadbe po dvoranah. Provam čim več prenesti tudi na ostale, nekaj mojega, predvsem mojega navdušenja za tek, da bi predvsem, če ne tekmovalno, pa vsaj za hobi ostalo, no, tako nekaj nek v sebi.
Kako pa gledaš, kako se je ta šport razvil v teh 20 letih, odkar tečeš?
Ja, sigurno razvil se je. Jaz sem začela leta 2002 trenirati. Takrat saj jaz sem vedela samo za horske teke. Potem so se razvili še traili in skyrunning in še, ploh, da tudi jaz še kaj ne vem. Tako da ja, razvoj je sigurno šel naprej. Nek so se tudi zdaj zadnje leta svetovna in evropska so se združili s traili, horski tek in trail, oziroma off-road tekmovanja. Množičnost je čisti bum, ne? Ponavadi ni bilo toliko ljudi na tekmah, zdaj traili, tu govorimo o 1000 ljudih. Kar še manjka v razvoju so pa absolutno olimpijske igre, ne? Tu je, mislim, meni ni razumljivo, kako se lahko določeni traili v parih minutah po par tisoč mest razprodajo, oziroma sploh ne priješ brez žeba naprej in ta, da ta stvar ni na olimpijskih igrah, ne? Medtem ko neki drugi športi, kar zdaj se ne, da jaz zdaj kaj podcenjujem, ne. So dosti manj množični nekatere discipline in športi in so na olimpijskih igrah, ne. Tako da, mislim, tle logično bi mogli bleti v Los Angeles in mora biti, ne, horski tek oziroma trail ali pa offroad neka varianta.
Pa se kaj premika v tej smeri?
Ja, ne vem, mislim, kolikor sem spoznala vodstvo za horske teke svetovno, na svetovni ravni, eni si želijo, vem, da videla sem, da ITRA gibanje je za olimpijski horski teki, upam, da bo klikalno, no, zaenkrat v vodstvo, kolikor sem razumla iz pogovorov, ni še lih za tu podporo, ne vem. Sam jaz mislim, da je to smer, no, da sploh druga varianta ni. No.
Pa se ti zdi, da so mogoče tudi socialna omrežja malo pripomogla tudi k razvoju tega športa, glede na to, da se tudi mogoče več govori o samemu trail teku, o gorskih tekih, tudi na socialnih omrežjih?
Ja, to sigurno. Ne. Mislim, da se je tu spoznalo, da so tudi tu organizatorji tekem, da se upajo promovirati, ne, prek socialnih omrežij. To sigurno pripomore k temu, ja.
Kako pomembna pa je pri tvojem treningu tudi prehrana? Veliko slišimo tudi dan danes, kako zelo pomembna je prehrana, kako si nekako ti začrtaš samo prehrano in seveda tudi, ko si že prej omenila, regeneracijo po samih treningih.
Ma jaz nikoli nisem, mogoče tle imam še dosti rezervo, no, tako bom rekla, nikoli se nisem posvečala preveč hrani. Ne vem, jaz sem se zmeraj ravnala, ma tudi pri treningah, ne sam zdaj pri prehrani na splošno, mogoče tudi pol, ker si starejši, se dosti moraš ravnač po svojih občutkih. Jaz vem, da se nekaj kilaža moram držati, si nadzorujem, ker če ne, sem dober jedec, ne, ne pa dosti gledam, kaj jem. Če mi neka stvar, sploh pri ženskah, se mi zdi, da tako itak, da enkrat v mesci se ne pokaš, ne, grejo 2-3 kili gor, če si normalen in tu moraš sprejeti, se ne sekirati, veš, kjerem obdobji tu mora iti gor in veš, kjerem obdobji gre tu dol in se ne preveč sekirati in predvsem dosti poslušati, no, tako. Sicer jaz grem na vaho vsak dan, se nadzorujem, sam pa si tudi dovolim, da grem gor, kadar vem, da je čas v mesece, da grejo kili gor, vem, ko je. Predvsem tu sprejeti in ne biti zdaj nek žalosten ali pa živčen zaradi tega, no, tako. In tudi pri treningah, ne, to je vse po občutki. Res je treba znati dobro poslušati. Trenirati ni težko, količinsko, intenzitetu, tu vsi športniki znamo dati od sebe. Predvsem se je treba znati poslušati za regeneracijo, za počitek, da viš, kdaj se zna držati nazaj, če te neka stvar zaboli, da rajši en dan, dva dni ne hraš nič ali pa kompenziraš z nekim drugim športom. Predvsem tu je po moje najbolj pomemben del.
Ko si že omenila regeneracijo, v enem intervju leta 2022 si rekla, da te po treningu doma čakata še dva treninga. Zdaj je verjetno tudi regeneracija lažja, glede na to, da sta otroka malo večja.
Ja. Zdaj mi jih ni treba držati po rokah, tudi več že bolj razume sta in se tudi s kakšno drugo stvarjo jih znam zamotiti, ni treba, da je vse toliko fizično. Tako da ja, zdaj je malo lažje.
Tekom pogovora si tudi večkrat omenila, da si imela težave s poškodbami. Kako težko se je bilo potem nekako vrniti tudi nazaj po samih poškodbah?
Po moje povratk niti ni bil toliko težk. Tistih par treningov zdržiš in potem si hitro nazaj, sploh čez neko drugo stvarjo mi smihaš. Se mi zdi, da pri poškodbah je najtežje jih sprejeti. Da rineš globoko dol, dokler ne moreš hoditi, ne, prej ko sprejmeš, da si poškodovan. To je najtežji del, se mi zdi, da sprejeti tisto bolečino in reči, ja, zdaj ne bom mogel trenirati oziroma prečrtati tiste kljukce, ki si jih zadal, se potihniti nazaj, to je najtežji del. Se mi zdi, da poleg enkrat sprejmeš in si spet začrtaš nek drugi rehabilitacijski plan, je takoj vse lažje. Tako, se mi zdi, da bolj zadihaš, no, ker prečrtaš nek plana, ki si jih imel za naprej, neka tekma. Ne. Meni se ni bilo nikoli tako, vsaj to je z mojega vidika, meni se ni bilo nikoli tako težko vrniti nazaj. Najtežje mi je sprejeti poškodbo, sprejeti bolečino.
Kaj pa počneš za sprostitev? Kaj še počneš v prostem času, ki ga predvidevam ni ravno veliko?
Sigurno preživljam cajt z mojimi otrocmi. Tako, da jim provaš kaj, kakšno tako prevzgojiti gibanje, to, ker drugi moj hobi oziroma moj mir oziroma moj čas zase porabim itak za trening. Tako da drugega ni. Ali je pucanje hiše, ali je pa le kakšne take stvari. Mogoče kakšen koncert, no, to rada grem. No, bolj na kulturnem področju to tudi rada. Ne samo glasba, tudi drugo. Drama.
Pa če zaključiva na tej noti, kaj ti tek pomeni?
Tek je del mene, tako da tek se ne znam niti povedati, kaj mi pomeni. Bolj tu, da si želim čim več časa ostati v tem, pa ne zdaj tekmovalno, tudi rekreativno, pol čim več let. Tako da tu mi pomeni tek. Tek mi je, ko, ne bom rekla, ko hrana, da ne morem preživeti brez njega, sam rada bi, da bi pa ostal del mojega življenja čim več časa. No.
Lucija, na tej točki se ti bom seveda zahvalila za prijeten športni klepet in ti seveda želim vso srečo na tvoji tekaški poti in seveda vse, kar se boš lotila. V življenju naj te spremlja sreča.
Najlepša hvala.